ar jauno likumu plānots noteikt jaunu aizsardzības nozares un aizsardzības industrijas sadarbības veidu, stratēģisko partnerību, kā arī drošas piegādes. Aizsardzības ministrijai būs tiesības slēgt stratēģiskās partnerības līgumus ar Latvijā reģistrētām kapitāla sabiedrībām, kas licencētas komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm, vai arī kas saņēmušas militārā ražotāja sertifikātu. Šajā nozarē strādā vairāk nekā 8000 darbinieku un vairāk nekā 80% no saražotā tā eksportē uz NATO dalību valstīm. Aizvien vairāk licenšu saņem tieši ražošanas uzņēmumu, kas veido bezpilotu sistēmas, kaujas tehniku, sakaru aprīkojumu un citas lietas. Nepieciešamību veicināt pašu saražoto izmantot Latvijā uzsvēra Saeimas deputāte Skaidrīte Ābram no progresīvajiem.
Kāpēc piemēram dažādas nakts tēmekļus var ražot Čehijā privāts komersants? Kāpēc dažādas militārās ierīces var piegādāt no Amerikas, kur arī tās ražo privāts komersants? Un vienmēr licies, ka jā, vai nu nepietiek zināšana, uzņēmības vai kaut kas cits, bet es domāju tagad, kad šis likums top, un ka mēs zinām, ka ir skaidri iezīmēts finansējums, un kas ir milzīgs, un te ir iespēja attīstīt inovatīvu ražošanu, inovatīvu militāru ierīču ražošanu, un tas ir noteikti jāizmanto.
Krievijas izvērstais karš Ukrainā militāro ražošanu ir nolicis kā vienu no augstākajām prioritātēm daudzās valstīs. Nekavēšanos un nezaudēšanu konkurencē ar kaimiņiem uzsvēra Saeimas deputāte, bijusī aizsardzības ministre Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības.
Igaunijā ir uzsākts darbs pie aizsardzības industriālā parka veidošanas pietiekami liela. 50 līdz 100 hektāru platībā tiek uzrunātas 5-6 pašvaldības. Protams, arī pašvaldība interese ir milzīga. Igauņi publiski saka, ka vēl nav izšķīrušies par kāda kalibra munīcijas ražotni viņi domā, bet nu, mājiena ir. Ka pieprasījums ir pēc 155. Kalibra munīcijas. Tad mēs saprotam, ka mēs esam asā konkurences situācijā.
Saeimas debatēs vairāk kārt izskanējušo atgādinājumu par skandalozo ēdināšanas iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām bijusī ministra saistīja ar politisko iejaukšanos iepirkumos. Tādu praksi atkārtot nedrīkst un arī iepirkumu izmaksām jābūt skaidrām. To klāstīja arī deputāts Ainārs Šlesters no Latvijas pirmajā vietā.
Negribētos, lai atkal būtu tā, ka nezināmi uzņēmumi, jeb uzņēmumi, kas kādā vecā angārā nodarbojas ar uzņēmējdarbību, piemēram, patronu ražošanu. Un tad, kad parādās informācija par patronām, tad izrādās, ka tās patronas patriotiski saražotās Latvijā maksā vairāk kārtīgi dārgāk nekā tas ir būtu iepirkts ārzemēs.
Jaunajā likumā aizsardzības industrijai būs skaidrāki un pārskatāmāki noteikumi saistībā ar drošības prasībām, atbalstu attīstībai un investīciju piesaistēji, kā arī par piegāžu drošību. Likumprojektu kvalitatīvi izstrāda līdz tā pieņemšanai uzsvēra aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Švinka no progresīvajiem.
Jūs skatīsieties, vērosiet rūpīgi un pievērsīsiet uzmanību gan pārvaldības jautājumiem, gan reputācijas jautājumiem, gan kā dažādas institūcijas tiks ieceltas, gan arī drošības pielaides jautājumiem. Tas tikai liecina, ka ja mēs visi parlaments Saeimu kopā šādā veidā strādāsim, šis likums varēs arī sanākt kvalitatīvs.
Jauno valsts aizsardzības industrijas likumu Saeimā skatīs vēl divos lasījumos. Jānis Kincis, Latvijas radio.